Keelesaade. Keelesaade.
Tere! Valmiva perekonnanimede raamatu puhul teine saade Eesti perekonnanimedest, mis enamasti kannavad tähendust, kas tahame või ei taha. Kui ei taha, siis on ette tulnud sedagi, et perekonnanimedest loobutakse ja vahetatakse välja, kui on rumal nimi peale sunnitud, mida käänatagi ei sünni. Mida võis ette tulla küll 200 aastat tagasi? Minu nimi on Piret Kriivan. Teises saates Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Pussiga jätkame juttu Eesti perekonnanimedest ja sellest, kuidas mõisnikud oma mõisate piires omi nimesüsteeme välja mõtlesid ja mis sellest välja tuli. Ja kui palju selliseid mõisnikke oli, Fred Puss?
Ja neid on päris palju ja neid on huvitav uurida, et osasid on juba ju varem tähele pandud. Varem mainitud siis Edgar Rajand ja Helmut Arand, kes 60. aastatel leidsid näiteks sellise asja, et Järvamaad isegi helkonnas Ahula mõisas on 60 perekonnanimest 57 lõpuga vell. Ja mis pärast nad seal on? Noh, sellepärast, et mõisa nimi on saksa keeles Ahvel. Nii et siis praktiliselt kõik perekonnanimed lõpevad ka velliga. Sama lõpuga nimesid on vähem, aga sama algusega nimesid on veel, näiteks Uudeküla mõis Järvamaal Amblakihelkonnas, noh praegu siis Lääne-Virumaal Tamsalu külje all. Seal on pandud sama algusega nimed Uudeküla mõis, ise on Uude algusega ja perekonnanimedeks pandud Uude Berg, Uude Küll, Uude Lepp, Uude Link, Uude Mann ja nii edasi. Noh, mitte küll kõik, aga üsna palju neid. Ja Haljalakihelkonnas Vihula mõisas on olnud selline põline lisanimi nagu Uuk, vanas kirjaviisis siis on seda kirjutatud kui Uhk, on siis hääldusjärgi ikkagi Uuk, on pandud perekonnimeks Uuk, Uukaadu, Uukareda, Uukjaak, Uukkivi, Uuktõveristi, Uukuhe ja Uukvolmri ja nii edasi. Et on võetud mingi üks algus ja seda siis eksploateeritud. Ja üks selline huvitav komplekt on ka Saaremaal Maasi mõisas Pöidekihelkonnas, millele siis Kairit Henno juhtis esimesena tähelepanu, et seal on sellised nimed Esmon, Jarmut, Saamir, Seema, Siilim, Teelem. Noh, tunduvad piibli nimed muidugi, aga nad ei ole mitte ainult lihtsalt suvalistest kohtadest piiblist, vaid on kõik võetud Joosua raamatust 15. peatükist salmidest 24-48. Nii et lausa keegi on järjest, kas siis kirikupetaja või mõisnik piibli lahti löönud ja järjest kõik nimed pannud siis perekonnimedel, mis on linnanimed ja nad ei ole kõik olnud isikunimed piiblis üldse.
Ei võtnud eriti tõsiselt seda tööd.
Sellega tehti kindlasti nalja, jah, et kas või see halvustavate või muidu iseloomustavate nimede andmine talupoegadele näitab, et on neid tulnud sellist nalja tegemist, et aga siis ka mõisnikud panid oma tuttavate nimesid või siis tuntud kultuuritegelaste nimesid, ka sakslaste perekonnimesid on pandud eestlastele, et on paljud kodanikusuguvõsad, kes on siis olnud sellised näelda sakslased või võibolla ka kunagi Eesti päritolu sakslastunud, aga kes siis tollal olid juba siis jooksed linnakodanikud või käsitöölised ja olid tuntud meistrimehed kuskil linnades, keda siis mõisnik tundis ja on nende nimesid pandud talupoegadele ka. Ja siis tekib nagu kaks sama nimelist suguvusa. Ah, näiteks Tartus oli üks suguvusa Schönrock ja üks selle suguvusa liige oli olnud vist Köster Nissi kiriku juures ja seal siis hiljem pandi ka perekonnimeks Schönrock. Lihtsalt sellepärast, et kellegil oli juba selline perekonnimi, paneme ka mingit sugulust omavahel endel perekondadel omavahel ei ole talupoegadega. Aga üks tuntud, noh, võib öelda vast nükene ka naljamees oli siis graf Peter von Manteuffel, see hull graf, kes on kultuuriloost ka päris tuntud oma sellise iseloomu ja imelike mõtete ja tegevuse pärast, nagu lennumasine ehitamine näiteks, niimoodi see on siis see, tema peamine oli siis Ravila mõis Kose kihelkonnas ja oli hästi tuttav ka Otto Wilhelm Masinguga ja siis kirjutas ka Eesti talupoegadest paar raamatut, ajaviide Peeru valgusel on üks tema selline, noh, üsna naiivne raamatukene ja kindlasti siis võttis ta osa perekonnanimede panemisest. Aga tema mõtles nimesid välja, mis ei tähenda mitte midagi. Ja talle kuulus palju mõisesid. Näiteks Katrina kihelkonnas Virumaal Saksi mõis. No seal on nimesid muidugi rohkem, aga ma olen siin siis nendest temale kuulunud mõisadest välja otsinud need nimed, mis ei tähenda mitte midagi. Neile võib mingisuguse tähenduse mõelda või neil on sarnasus võibolla mõne sõnaga, aga tõenäoliselt nad on tõesti mõeldud välja Saksi mõisas siis fiks, kraba, juta, kolts, laks, luumon, teki, uti, vuss, Kaarli mõisas ambla kihelkonnas, drav, fart, no draw ja fart võibolla ingliskeele midagi tähendavad, aga ma ei tea, kas Peter von Manteuffel ingliskeelt oskas, aga klee, kolts, trall, Jõepere, Vasivere, Kadrina kihelkonnas, oh, alak, alli, astur, ento, jamas, kalpo, kanis, neda, purko, perko, punt, pöll, riska, sink, tito, vink, visti. Padamõisas, ager, alak, albe, aso, vera, bolus, bome, pung, tank, taus, tolk ja nii edasi. Ravila mõisas, buso, dovi, eimar, eits, ento, estro, kleba, nalle, numo, os, no mitte midagi tähenda absoluutselt, eks ju. Ja väga selgelt on tema olnud kõikides nendes temal kuuluvates mõisades selline mõjutaja. Ja ta on ka pikkasid, mitte ainult lühikesed, mis on valdavad, vaid ka pikad nimed, mis ei tähenda mitte midagi, nagu Drizong, Levison, Sohleng, Teresone, Lehtsoi, Samelor, Terrestal. Et kus ta selliste asjade peale tuli, ei oska mõelda. Võibolla seal on mingisugune veel avastamata salakirja, äkki nad on kirjutatud tagurpidi või midagi sellist, et peab rohkem uurima, et või on silbid oma vahel ära vahetatud või midagi. Et tundub, et tal on mingisugune süsteem olnud, aga vähemalt ma ei ole selle peale tullud, mida need tähendavad.
Aga tema mõtles seda tõemeeli, et on edumeelne inimene ja teeb uuendusi. Ega tema ei tahtnud siis nii väga nalja heita talupoja üle?
Ma arvan, et ta oli lihtsalt selline kumaline inimene, et noh, väidetavalt ta laskis endale ka mõisatallis peksa anda, et saaks tunda, et mis siis talupoeg tunneb, kui talle peksa antakse. Ja et selline omal ajal kindlasti eesrindlik mõisnik, tema naissuhted olid tolle aja kohta ebatavalised, tal oli esimene selline oli nii-öelda vaba abielu, mitte aadlikust naisega, kus juures mõlemad tütred sealt abiellusid, üks Otto von Kotzebuega ja teine Paul von Kotzebuega, ehk siis väga kõrgete aadlikega, kuigi nad olid väljaspool abielu sündinud tütred.
Aga kas on muidu teada ka lugusid selle kohta, mida talupojad ise oma perekonna nimedest arvasid, kas nad olid alati rahul või mõnikord üritasid nagu oma sõnaga sekka öelda?
Tõenäoliselt Liivimaal Lõuna-Eestis küsiti rohkem talupojade käest, mida nad tahavad nimeks saada. Sest nagu eelmises saatesse räägitud, Põhja-Eestis on saksakeelsed rohkem ja talupojad ikkagi saksakeelt ei osanud. Et seal oli kindlasti mõisnik see, kes ütles, et sina oled nüüd selle nimega ja sina oled tolle nimega, aga Lõuna-Eestis siis võibolla tõesti üks ütles, et mina olen lepik ja siis järgmine kuuli saa, aga no mina olen siis männik või midagi sellist, et seal võis tõesti olla sellist oma arvamust ka, aga Põhja-Eestis üldiselt seda väga palju välja ei paista. Aga neid kasutusele muidugi oma vahel ei võetud. Perekonna nimed olid, noh, et on kutsutud isegi väärnimedeks või liignimedeks, no neid pole tarvis nagu midagi liikset. Ja kasutati ikka vana traditsiooni järgi talu nime või siis pere nime. Pere nimi on siis midagi muud kui perekonna nimi. Pere nimi tähendab siis sellist perele läbi põlvede kinnistunud nime, mida kasutati ka teiste puhul, kes seal peres elasid, mitte siis tingimata peresugulased. Perekonna nimi on jah ikkagi see, mis on pandud perekonnale ehk siis peresugulastele. Aga need üks koht, kus need sellised liignimed või lisanimed olid, või on täna päevani veel tegelikult kasutusel, oli Räpina kihelkond Võrumaal ja seal on ühed unikaalsemad perekonnimed Eestis üldse. Et nimelt 80% seal pandud nimedest on ainult Räpinas pandud. Nii et nende puhul võib väga selgelt öelda, et kui see vastu tuleb mõni selline nimi, et aha, see on nii Räpina nimi. Ja unikaalseks teeb see nimelt pastori loodud süsteem. Seal oli pastor Heller, kes oli ka kultuurihuviline estofiil ja tema mõtles välja sellise süsteemi, kus ta kasutas neid põliseid suguvõsa või lisanimesid. Nimelt räpinas ei olnud või ei ole ka praegu väga sageli ka mujal Võrumaal, just idapoolsel Võrumaal eriti, aga see on kogu Ida-Eestis ja varem ka muidugi Lääne-Eestis, aga see nagu liikumine on toimunud rohkem Lääne-Eestist idapoole, on see talunimede kinnistumine. Et me oleme harjunud ikka sellega, et talul on oma nimi ja see ei liigu seal kuhugi. Aga Ida-Eestis ja noh, viimasena siis Võrumaal ja praegugi veel eriti Räpina kihelkonnas on kasutusel ikkagi see suguvõsa nimi, selle talu külge pandud nimi, mis tuleb ja vahetub koos peremehega. Tuleb uus peremees, talu saab uue nime. Nii et seal Räpina kihelkonnas oli see ka väga tugev ja neid siis kasutati pastor Elleri poolt siis selle süsteemi moodustamisel, nii et näiteks oli selline kliimalisanimi. Kliima tuleb siis tõenäoliselt siis vene nimes Klim, noh, sealt kaudu siis võib-olla ladina nimes Clemens, et on ikka põline nimi Kliima. Pastor Eller võttis siis selle nime alguse ja pani igasugused lõppe sinna juurde. Nagu Kliimbek, Kliimak, Kliimand, Kliiman, Kliimari, Kliimask, Kliimaski, Kliimats, Kliimberg, Kliiming, Kliimson ja nii edasi. Ja teise nimega ka, võtti Siila nimi näiteks, noh, sama Siila, mis vene nimi on ka Siila, siis jõud, põlinimi võib ka olla seotud siis kunagi siis ladina nimega Silvanus, et samamoodi Siilbek, Siilbaum, Siilberg, Siilson, Siilak, Siiling, Siilivask, Siilaberg, Siilanarusk ja nii edasi. Et võtti selle alguse ja lõput siis samamoodi pani siis sinna juurde. Et need nimed on hästi unikaalsed just Räpina kihelkonnale. Ja pastor Eller ei piirdunud ka muide ainult Räpina kihelkonnaga, sest tema kogudusse kuulusid ka paljud teised pool järve elanud, Venema poolel elanud luteri usust eestlased, kes elasid Venemaal, siis Pihka kubermangus, aga nad käsid Räpina kirikus või siis Mehikorma abikirikus, mis kuulus Räpina alla. Ja pastor Eller pani nendele ka perekonna nimed, mis siis, et Venemaal pandi nad 40 aastat hiljem 1861, kui Venema talupojad pärisorjusest vabastati. Eteks on sealt Venemaalt pärit kõik Kergatsi lisanime järgi loodud nimed nagu Kergand, Kergandberg, Kergats. Need ei olnud Eestis üldse enne, noh, 43. aastat, kui nad Venemaalt siis Saksa okkupatsioonivõimud ooduvama eestlased evakueerisid Eestisse. Eesti nimed tekkinud Venemaal ja tulnud Eestisse alles 40. aastatel. Elanud enne sadu aastaid Venemaal. Nii et selliseid nüansse tuleb ka, kui perekonna nimesid uurida, et läheb piiridest lausa väljas poole. Aga neid süsteeme on jah veel mitmeid loodud, aga kui vaadata nagu üle-eestilisi nimistuid, noh, need ei ole küll ühes kohas pandud, aga näiteks sama alguse või sama lõpuga näiteks üsna populaarne selline järeliide oli Auk. Noh, ma loen need nimed, et Hansu Auk, Härg Auk, Hunt Auk, Jõe Auk, Karva Auk, Karu Auk, Kaum Auk, Kelre Auk, Kruusi Auk, Lamba Auk, Liiva Auk, Mardi Auk, Miili Auk, Muda Auk, Sau Auk, Sopa Auk on vandud perekonna nimeks. Ja noh, need on ikkagi siis Karu Auk ja Karva Auk on ka ikkagi olnud sellised maastikul olevad augud, kus siis noh, karu magas või lambahauk, kus lambad käisid puhkamas. Et sellised auke on palju. Need muidugi olid enamasti need, mis nimed eestistamise 100 aastat hiljem muudeti kui halvakõlalised. Ja siis üle algusega nimesid on palju nagu üle vainu, üle jõe, üle luha, üle maate, üle oja, üle soo, üle nurm, üle nõmm, üle värva, üle värava siis. Et selliseid, aga need ei ole muidugi jah ühes kohas pandud. Ja üks see paare moodustab, need ei ole küll väga, väga suured, aga noh, näiteks Taagepera mõisas on pandud sellised kolm nime, mis väga hästi lähevad komplekt, on Oberschneider, tuntud nimi, aga tähendab siis ülem rätsep saksa keeles ja lisaks on siis pandud nimeks ka Sitsi ja Pitsi. Rätsep pole väga sobivad. Kolm tükki siis komplektis ja on pandud veel, Karulas on pandud nimeks Pisuhänd ja Tuulpask ja siis Liivamütse Kübernahk, et sellised nimed ja Agorastes siis Kanepi kihelkonnas on Kevvai, Suvi, Sügis, Talv. on kõik, väidetavalt need rahvasuu on öelnud, et need pandi vendadele, aga tegelikult nad ei olnud vennad. Aga niuke ilus legend on siis loodud hiljem, et jah, et kõik vennad, neli venda said siis kevad suvi sügist all nimeks. Noh, kui üldse lugeda natuke need naljakaid nimesid veel üle Eesti, siis mul on selline nimistu siin koostatud, nagu Arstrebane.
Üks nimi?
Jah, side kriipsuga Arstrebane. Palamuse nimi ja see on, tuleb siis tegelikult noh, nagu kahes suguvusast, ühed olid arstid ja teised olid rebased ja kokku sai Arstreban. Turak mees. Ei midagi, härjapeak on. Härjapea on ristik, eks tegelikult, nii et siis kui ristiku sees elav on. Hobust koppel, jutumulk, jäätis, karomeeter, kurnau, käepakaust, Leenin on pandud perekonna nimeks Eestis 1834. aastal.
Ja mis sada, nüüd? Saaks küsida.
Ja mis see tähendab? Ma ei ole veel uurinud kindlasti mitte siis ja Leeninit, sest 100 aastat hiljem nimed Eestitamisel miski pärast sooviti sellest nimest loobuda. 1930.
Võib arvata.
Ja, siis Luhakooder, Naelakoda, Pantalon, Papagoi, Pauk Moorson, Poolen Koolman, Pudrunahk, Sajanukk, Sarvik, Seajalg, Seapill, Sibula murd, Sokoladi, Sussi ilves, Teadmata, Valmis pilt, Värava taga. Ja siis on sellised, noh, üks kolmik see sama Arstrebane, mis mainitud Palamuse kihelkonnas, et seal oligi teisi nimesid, mis pandi side kriipsuga nagu Eglik Jürgenson, Mart Jürgenson ja Post Jürgenson. Sellised nimed, et sooviti siis eristada neid kolme Jürgensoni, noh Jürgeni või Jüri poega suguvusa ja siis osad olid siis Mardi lisanimega veel osad kuskilt tuli see Post ja Eglik tähendab siis rootsi keeles munajas. Need junad siis olid sellised veidikene kuidas on öelda, püktilise kehaehitusega.
Ajab naerma küll, aga tegelikult ei tohiks ju naerda, sest ega nimi ei riku ju meest.
Jah, see on kindlasti vana väljend, mis puudutab juba eesnimesid, et seda ei ole ju enamik inimesi ise valinud ja perekonna nimede puhul ka, aga tegelikult enamusi talupoegi ei valinud ise omale. Aga noh, kui nüüd ei saa perekonna nimi kokku moodustava midagi naljakad, seal muidugi on juba vanemate käsi ka mängus, on ka mõned sellised kus on just ees ja perega nimi, on varasemast ajast on sellised naljakad komplektid moodustanud nagu Peeter Portselan, ka igapakkas, Liisu Linnuema, õiguslik Kets, Jenni Junn, Anna Ilma. Anna Ilma, jah. Et need on täiesti siis reaalsed inimesed olnud ja kirikuraamatutes leiduvad siis nende nimed. Noh, ingliskeelsed nimesid, mis praegu tunduvad naljakad, on ka varem mainitud fart ja jerk ja siis fail ja kill ja sellised on ka, mis ingliskeeles midagi tähendavad, aga tegelikult need ei ole muidugi mainitud ingliskeelsete nimetena, need on siis saksakeelsete või siis mingisugused muised eesnimed ka, et väga sageli ongi perekonna nimed viidavad tagasi läbi nende lisanimede, ehk siis talunimede kunagiste eesnimede, nii mida ma siin ka osalt loetlesin, et me ei tea, kui palju neid on, aga neid võib olla lausa kuskil noh, väga umbes pakutuna, ehk iga viies võib olla selline muistne eesnimi, mille võib viia lausa üks 500 aastat tagasi ja võib ka leida konkreetse inimese mõnikord. No siin on üks jah, laiuse kihelkonnas on selline nimi nagu Albert, perekonna nimi pandud ja kui uurida seda suguvusa, siis me näemegi, et 100 aastat varem, 18. sajandi alguses elaski, oligi tõenäoliselt kuskilt mujalt tulnud, sinna pärast põhjasõda oligi üks Albrecht ja siis noh, 3-4 põlvkonda hiljem siis kasutati tema nime kui perekonna nime. Et viidav lausa tagasi on konkreetselt see meheni, kes selle nime siia Eestisse tõi selle suguvusa puhul, aga mõned on jah, näiteks Mihkli kihelkonnas Kooga mõises on selline nimi nagu Lõmps. Perega on nimeks pandud, enne oli see Lõmps, Lõmpsi talu ja selle leiame juba 1518. aasta vakuraamatust, nii et võib lausa öelda, et 500 aastat vana nimi vähemalt. konkreetselt kindlasti sealt kohast, mitte et lihtsalt, et see nimi kusagil esines kellelgi, vaid konkreetselt sellel suguvusel juba esines see nimi 500 aastat tagasi, aga mitte perekonna nimena.
Ka Petserimaa ja Ingrimaa nimed on märksa nooremad perekonna nimed.
Jaa, seal toimus palju hiljem, kuna Venemaal siis, kuhu need alad varem kuulusid enne 1920. aastat, need Tartu rahu, siis vabastati talupojad 1861. aastal pärisorjusest, aga kõikidele ei pandud kohe perekonna nimesid. See toimus ka vajaduse järgi või kui inimene liikus, tal oli vaja passi dokumenti, siis mõeldi talle mingi perekonna nimi väga palju sageli siis patronüüm ehk isa nimest, kõik et Ivanovid ja sellised on pärit sealt, aga Petserimaale ja nimetame siis Eesti Ingeris, ehk siis sellel alal, mis tuli siis Eesti alla 20. aastal, see Ingerimaa asu, et seal ja nendel perekonna nimesid ei olnud. Ja need siis 1920. aastal riigi kogu määrusega Petserimaa ja Narova-taguste valdade elanikude perekonnanimete seaduse alusel nimed pandi. Ja tuli siis moodustada eraldi komisjon igas vallas, need oli siis tollal 4 valda ja Petseri linnas eraldi komisjonid, mis siseministeeriumi esindajatest koosnesid, mitte ainult siseministeeriumi, aga kohalikest ka, linnapea ja linnasekretär või siis vallavanem ja vallasekretär ka. Ja seal olid siis, jah, tuntumad nimed olid siis Samuel Sommer, rahvaluule kogu ja kultuuritegelena ja Villem Ernits, keeleteadlane, olid siis need, kes seal perekonna nimesid panid. Ja olid nõuded sellelt komissionilt, et iga ühele peaks panema rahvuse järgi, tema emakeelse perekonna nime, nüüd venelastele vene nimed ja eestlastele või noh siis setudele setukeelsed nimed. Ja ka see nõue, mis siis oli 100 aastat varem olnud, et sageli võisid väga kaugelt sugulased ka ühes nime saada, siin oli teistmoodi, et ühe valla piires olgu igal perekonnal iseseisev nimi, nii et sageli siis said seal just ka lähimad sugulased, noh, vendade või õdete perekonnad said siis erinevad perekonna nimed. Et ei ole väga palju neid, et oleks mõni, näiteks 50 inimest saanud ühe nime, kuna nad oli kõik ühes suguvusast, et seal saadi popis väiksemad gruppid, nüüd tõesti perekonniti neid nimesid, mitte suguvusati. Ja siis sooviti, et väga laialt arvitusele olevaid nimesid mitte kasutusele võtta ja väga paljud tahtsid tuntud nimesid, noh, venelased eriti tahtsid endale Tolstoi või mingid sellised tuntud nimesid saada, aga neid siis komisjoni poolt neile ei kinnitatud. Ja pakkus see muidugi palju nalja ja ka sellist norimist, et osadel olid sellised hüüdnimed ja siis noh, nemad arvasid, et võiks siis need perekonna nimeks saada, aga tegelikult noh, need olid mingid halvustavad nimed, need komisjonid neid ei aksepteerinud. Aga väga iseloomulik on, et Petserimaal on pandud sellised nagu isegi poeetilisi perekonna nimesid, loodussõnavara, liitsõnad tavaliselt, et mõned näited siin nagu kuldvee, hõbeoja, hõbenurm, liivapuu, niidulill, võhumõõk, hallaöö, orjavits, haukanõmm ja kuusealune, et sellised hästi palju sellised just loodussõnavara.
Luige kael.
Jah, võimalik, et ja selline nimi, et neid on seal karupoeg, on üks tore nimi. Et siis mitte siis konkreetsete lindude ja loomade liiginimetused, vaid siis on kombineeritud midagi siis kokku maastikust või siis loomade taimede nimedele midagi veel juurde, nimetustele juurde lisatud. Nimed said siis jah, nii need, kellel seda ei olnud, kui osalt ka need, kellel juba nimed olid. Näiteks Narva-tagustes valdades osadel inimestel olid perekonna nimetega, oli siis õigeusklike inimestega seal, kes olid sageli siis isurid näiteks. Nendel olid siis venepärased perekonna nimed ja nemad said siis nüüd endale eestipärased perekonna nimed selle vana asemele. Ja kokku pandi Petserimaal siis 50 000 inimesele 8500 perekonna nime. Et kui me võtame, et kogu Eestis pandi neid 31 000 siis Petserimaa 8500 on ikka väga suur arv. Ehk siis see näitabki, et pandi väga väikestele gruppidele üks nimi ainult, mitte suurtele suguvõsadele. Ja Narvatagustes valdades, siis seal toimus 1922, Petserimaal 21, Narvatagustes valdades anti siis 5500 inimesele 1278 perekonnanimetet. Keskmiselt siis 3 inimest said ühe nime ainult. Väga väiksed gruppid. Ja osad inimesed ka muutsid oma nimes, on siis kelle varem olid olemas, nagu on öeldud venepärased, et neid oli ka Petserimaal 400 ja Narva taga üle 800 inimese, kes oma nime muutsid. Ja osad nimed näiteks on üsna paljudes perekondades on selline pärimus, et need nimed võeti mõne sõduri järgi, kes vabadussõja ajal oli perekonnas peatunud. Kui vabadussõda oli, siis veel perekonnimesed ei olnud Petserimaal, aga sõda seal käis ja hiljem siis, kui kaks aastat või noh, aasta siis pärast sõja lõppu, kui nimesid hakati panema, siis kui oma valida inimestel, siis nad ütlesid, aga meil peatus siin üks mees, kelle nimi oli näiteks Heinla, et siis võtame selle nime siis endale ka ja need on mitmeid, kus on siis tekinud nagu sama nimeline suguvusa, aga sugulust neil oma vahel ei ole. Eesti alal elavate inimestega. Ja siis nende perekonna nimede paneku kohta Petserimaal ja Narva taguste valdades on need originaalprotokollid kõik olemas. Nendel on ilusti siis nime saajad, noh, perepea on siis kirjutanud kas alla, kui ta oskas või pannud oma näpujälje sinna protokolli, et umbes pooltel on sõrmajälgi ilusti protokollis näha. Seal ei ole küll alati alajaalisi lapsi kirjas, aga noh, nemad said siis koos vanematega oma nimed, nii et need on nagu erinevalt siis 200 aastat tagasi toimunud perekonnanimede panekust on täpselt kõik need algmaterjalid säilinud.
Aga lähemegi siis veel korraks sinna 200 aasta tagusesse aega. Eelmises saates oli juttu sellest, et Eesti talupajad said saksapäraseid nimesid, said isegi inglisepäraseid nimesid, aga siis oli ju ka vene aeg. Kui palju siis vene nimesid pandi ja kellele? Ja rootslased, rootsi mõisnikud?
Vene nimesid on pandud üsna vähe, sest eks mõisnikud olid ikkagi üldiselt baltisakslased, kes küll vene keelt valdasid, aga nende jaoks ei olnud see nagu küsimuski, et kui nemad on sakslased ja nimesaajad on eestlased, et miks peaks vene nime panema. Venemeel see muidugi ka oli, aga tõesti, kus oleks eestlastele pandud vene perekonna nimed, on väga üksikud juhtumeid. Küll on perekonna nimesid, vene nimesid pandud venelastele, kes Eestis elasid, ehk siis näiteks üsna mitmed külad on tekkinud Harjumaale, kui Kadrioru lossi ehitamisest, siis ehitamise järel, et siia toodud vene talupojad asustati kuskid mõisadesse ümber 18. sajandil ja siis 1718 hakati ehitama Kadrioru, rajama Kadriorgu ja siis kui see valmis sai, siis neid talupojagi olnud enam vaja, näiteks on Kostivere mõisas on üks vene küla, kus perekonna nimed antigi vene keelselt, sest tegu oli täiesti venelastega ja Peipsi ääres loomulikult siis, kus on venelasi palju elanud, et näiteks Laius Tähkvere mõis, mis asub ise küll hoopis kaugel Peipsi järvest, aga mille maad siis ulatusid ka Peipsi järveni ja Mustvee linn kuulus siis Laius Tähkvere mõisa maadele, et seal ikkagi kuinad olid hingekirjas Laius Tähkvere mõisas, said nad venekeelse perekonna nime. Aga näiteks väga paljud vanausulised ei olnud hingekirjas üldse mitte nendes mõisates, kus nad koha peal elasid, vaid olid hoopis linnades, Paides, Rakveres, Tartus, Võrus. See tähendab seda, et see hingekirjutuse süsteem oli saarial väga keeruline. Inimesed ei elanud seal, kus nad olid hingekirjas, neljalt ei pruukid mingit sidetki olla nende linnadega. Vanausulistest rääkides näiteks praegu, nad olid eluaeg elanud ja mitu põlve järjest elanud kogu aeg ikka seal Peipsi ääres, aga lihtsalt nad olid siis kirjas kusagil linnas ja nemad siis ei käinud selle perekonna nimede manekuga kaasa. Linnades inimestele tekkisid nimed kuidagi selliselt umbes sama aegselt küll, kellel neid varem ei olnud, aga seda ei ole üldse uuritud, et kuidas linnades hingekirjas olevatele ja maal elavatele talupoegadele keda ikkagi oli natukene, kuidas endale nimesid pandi, nii et see, seal tekib päris palju nimesid, mida Aadu Musta koostatud onomastika andmebaas, mida võiks ka kindlasti mainida, mis on Rahvusarhiivi leheküljel olemas, kus need perekonna nimede paneku ajal saadud nimed on kõik kirjas. Et seal andmebaasis neid ei ole, sest see on koostatud siis mõisade hingeloendite põhjal, aga linnades oli ka veel sellised nimesid, mis tekkisid 19. sajandi alguses. Ja rootsikeelsed nimesid on ka pandud muidugi, mitte ei ole küll see seotud vast Rootsi päritolu mõisnikuga, vaid pigem ranna rootslastega või siis nende järeltulijatega on Virumaal üsna palju, või noh, võtame kõiks või siis olla Lahemaal, põhjarannikul on Harju Virumaal, on päris palju pandud rootsipäraseid perekonna nimesid, no Lindqvist ja sellised nimed, mis on rootsikeelsed. Seda ei ole päris selgelt uuritud, et kas olid nad ka mingil määral rootsi päritolu, et kes selle nime said, oli seal mõisniku käsimängus või oli seal hoopis tegu ülelahe suhtlemisega, et näiteks olid paljud suguvusa liikmed läinud juba ka 18. sajandil Soome, seal asustanud Eesti külad ja vähemalt üks näidis on küll, kus on sarnane perekonna nimi hiljem tekkinud nii Soome pool kui ka Eesti pool, et vennad või siis nende järeltulijad on siis saanud sama perekonna nime ja see on siis olnud rootsipärane.
Nii, aga nüüd need nimed, mis valmivasse perekonna nimede raamatusse ei mahu, nimed, millel on vähem kui 50 kandjat, nende hulgas ilmselt on just, nagu sa ka vihjasid, hästi palju põnevaid nimesid. Et kui palju on neid nimesid, mille päritolu ei saagi välja selgitada? Ja ma saan aru, et üks nendest nimedest, mis sinna raamatusse ei pääse, on Kriivan ehk Krivain. Ma ei tea, kas tutvuse poolest saaks palun kuidagi, kas pääseks raamatusse ikka?
No tegelikult on raamatuse plaanis huvitavamaid nimesid ikkagi ka võtta, mis on vähem kui 50 kandjaga esindatud, aga mis on üle Eesti tuntud mõne inimese kaudu ja ei ole nii levinud. Aga jah, kui võtta, et neid nimesid on 137 000, noh, sinna hulka kuuluvad ka näiteks Lepik ja Lepik kahe ja ühe peega on nüüd eri, noh, arvuti jaoks on nad eri nimed, aga sisuliselt on küll sama, aga need siis jah, peaks olema kuskil 6 000 neid nimesid, mis sinna sisse läheb, ehk siis mida üle 50 kandja jääb 131 000, mida ei ole seal raamatus, nii et tegelikult jah. Aga kui arvestada, et need on kõige levinumad, siis noh, Soomes oli näiteks sama põhimõtte selle raamatu koostamisel ja selline Soome perekonna nimede raamat hõllab 93% elanikkonnast. Sellepärast lihtsalt, et need 6000 kõige levinumad nime on nii suurte inimeste hulkade perekonna nimed. Ja need, kellel on vähe nimesid, need on siis lihtsalt ka kogu arvult moodustavad väikse osa. Iga nime on jah, võimalik algallikate põhjal uurida, Rahvusarhiivi digitaalset allikate kogus saaga on need ka need algsed perekonna nimede paneku raamatud olemas, digiteerituna saab neid vaadata piltidena ja viidatud Aadu Musta onomastika andmebaas siis näitab, millise mõisa raamatud peaks vaatama, et seda nime leida. Ja siis peaks üritama vaadata, kas selles mõisas on mingisugune muster või kas on kasutatud jah, mingit keelt või mingit tüüpilist nime algust või nime lõppu. Jah, perekonna nimi Kriiv on tõesti väga haruldane ja kui me seda nime vaatame, siis jah, tema algne kuju on olnud Kriivain, ehk siis I on seal ka olnud, aga ma arvan, et seda ei ole hääldatud, et on olnud pigem pehmendus, et on olnud Kriivain.
Nii.
Sest see oli üsna palju levinud näiteks Mulgimaal, kus kasutati, ma ei ole filoloog, nii et kindlasti oskab filoloogid täpsemalt öelda, aga see on siis selline lihtsalt keelehuvilise praegu tõlgendus sellest, et iid kasutati nagu siis palatalisatsiooniks, näiteks kull, ei ole mitte kull, aga selleks, et seda palatalisatsiooni märkida kirjutatigi perekonna nimeks kull, mida loomulikult ei hääldatud, aga kuna kirjapildis ta jäi püsima, siis praegu meil on ka olemas mõned inimesed, kes on perekonna nimega Kuil, kuigi seda peaks hääldama ikkagi Kull. Ja tundub, et sama oli ka siis Kriivanni puhul, et see oli mitte hääldatav, vaid hoopis selline kirjaviisi küsimus.
Ja kriiva on viltu.
Jah, ta vene keeles tõesti on tal tähendus olemas, aga selles mõisas pandud nimede hulgas ei ole vene keelt eriti kasutatud, nii et kas ta tähendab midagi muud. Lõuna-Eestis võiks ta tähendada, noh, kriiva oleks siis üsna levinud lisa ja isiku nimi siis nende hulgast, millest see eelmises saates räägitud, aga türikihelkonnas ta jah, seda ilmselt ei tähenda, nii et on üsna palju neid nimesid, mille tähendust me ei oska välja pakkuda. Et nii nagu kohanimedel on võib-olla isegi veidikene, ma ei tea, kas saab öelda kergem, aga nendel on vanem ajalugu. Et 500 aastat tagasi võib isegi ju kohanime kirjapilde leida ja need on lühenenud selle aega väga palju. Et kui me leiame 500 aastat tagasi selle pikema nimekuju, siis ta see mõte nagu tuleb sealt välja. Aga perekonnanimed on sageli lihtsalt kellegi mõtte välgatus, nii nagu saate algul räägitud hullugraafi Manteuffeli täiesti kummalised nimed, et seda mõtet ei suuda me tabada enam tänapäeval ja jäävad päris paljud nimed tõesti selgituseta, et nendele võib sarnaseid sõnu välja pakkuda, võib mõelda mingit motiivi, et kas seal kandis oli üldse see sõna kasutusel, mis murdekeeles on sarnane, või mõnes teises keeles, saksa või vene siis enamasti, aga mingit kindlat lõptulemus selliste võrrelde selliste lihtsate sõnade nagu loomade ja lindude nimed ja taimede omad päris paljude nimede puhul ei saa anda.
Aga mina ei kaota lootust. Aitäh, Fred Puss!
Ja, palun!
Eesti perekonnanimedest rääkis Eesti isikuloo keskuse juhataja Fred Puss. Üks valmiva perekonnanime raamatu koostajatest. Minu nimi on Piret Kriivan. Bussi nime päritolu kohta saab huviline kuulata eelmisest keelesaatest, mille leiab teiste hulgast keelesaate arhiivist Vikerraadio kodulehelt. Kuulmiseni nädala pärast.
Keelesaade.